15.15 ми домовлялися, так. А, добрий день, колеги, у нас є кворум, ми можемо починати наше засідання. Я просила би колег спочатку звернути увагу на... Заходьте, пане Вадиме, будь ласка, добрий день. Раді вас вітати. На порядок денний нашого засідання... Чи є якісь запитання, заперечення, пропозиції, колеги? Дивіться, є одна в мене тільки пропозиція. Нам доведеться зняти з розгляду пункт 3 нашого порядку денного, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо об'єктів підвищеної небезпеки, реєстраційний номер 2562 від 10.12.2019 року, бо він був поданий Кабінетом міністрів, і в зв'язку з тим, що був змінений Кабінет міністрів, він зараз є таким, який є відкликаним, тому ми будемо змушені його зараз зняти. Будь ласка.
Аналогічно пункт 6 нашого порядку денного. Вдосконалення процедури оскарження в процесі закупівель. Я був поінформований, що комітет має намір відкликати.
Про публічні закупівлі?
Так.
Так?
Так.
Тобто ви пропонуєте його теж зняти, так?
Зняти з порядку денного сьогоднішнього, так.
Тобто його...
Хоча в нас по ньому позитивний висновок, але є така інформація від комітету.
Якісь свої застереження. Окей, колеги, з цими пропозиціями, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую, рішення одностайне. Я думаю, що ми... Попри те, що в нас є один з наших колег, який хотів би представити першим свій законопроект, пане Олександре, ми все-таки просимо вас трошечки почекати. Ми хотіли би привітати новопризначеного віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції, пана Вадима Пристайка на нашому комітеті, привітати вас із призначенням, подякувати, що ви погодилися сьогодні, прийти на засідання комітету, трохи, може, поінформувати нас про ваше бачення нашої спільної роботи. Ми дуже розраховуємо, що вже ті напрацювання, які нам вдалося налагодити з попереднім віце-прем'єром, вони будуть збережені і тільки розширені, тому що ми проходили певний такий шлях знаходження розуміння. Сподіваємося, що ви цю... естафетну паличку підхопите і швидко налагодите роботу своєї команди вже в офісі віце-прем'єра. І також я відразу, напевно, хотіла би на вході, так би мовити, звернутися до вас із проханням. Ми домовилися на наступну середу, на 9.30 ранку, на 11 число ще з вашим попередником про такі тристоронні... про такі тристоронні перемовини між членами комітету, головою представництва ЄС в Україні паном Матті Маасікасом і, власне, віце-прем'єром, про те, в який спосіб нам необхідно знайти механізм впровадження тих керівних настанов, які були узгоджені між українським урядом і Європейською комісією щодо додатку впровадження в життя додатку 27 до угоди про асоціацію. Я би просила, що якщо ваша порядок денний дозволяє зараз ще планувати цю зустріч, то ми би були дуже вдячні, бо вона якось так відкладалася з різних причин, через те, що ми всі три сторони ніяк не могли зібратися одночасно. Будь ласка, пане Вадиме.
Іванна Росіївна, шановні колеги, шановні друзі, дякую за запрошення, в першу чергу. Я не встиг підготувати інавгураційну промову, я навіть прощальний лист МЗС ще не встиг підготувати. І не впевнений, що якщо звідси вийду, то знайду назад свій кабінет в Кабміні. І тому,
Ми вас можемо провести.
Дякую, я буду дуже вдячний. Ми ж домовились про тристоронню взаємодію. Я єдине, що хочу дійсно сказати, що нічого не змінилось з тих часів, як ми з вами взаємодіялися, найбільшістю в цій кімнаті. Нічого не змінилося в курсі нашої держави. Я дуже радий цьому. Європейська і євроатлантична інтеграція залишається нашим безумовним пріоритетом. Я впевнений, що та взаємодія, яка налагодилась попереднім, а також попереднім віце-прем'єр-міністром з комітетами, буде щасливо продовжена для нас, для всіх, для депутатського корпусу, для уряду, просто для України. Я більше маю досвіду в євроатлантичній інтеграції персонально, але моя команда значно більше має досвіду в європейській інтеграції. Я думаю, десь на цьому, на цій, де зможемо знайти спільну мову і покрити всі питання, які у нас є. Я розумію, що є питання законодавчих ініціатив, але головне для мене це все ж таки питання стратегічного просування нашої держави в сторону європейських євроатлантичних структур і взагалі цих ідей, які закладені в цій структурі, не самі структури по собі. Я впевнений, що найближчим часом те, що ви запропонували, ми це зробимо. Тим більше, все рівно треба зустрітися із керівником місії в теперішньому моєму стані, хоча ми, очевидно, як міністр закордонних справ не один раз працювали. Я думаю, що наша робота залишиться такою, як вона була. Міністерство закордонних справ теж знаходиться в надійних руках. Всі механізми у нас є, достатньо для того, щоб активно просуватися. Дуже дякую, запрошуйте частіше на засідання.
А ми будемо зловживати, якщо ви нам дозволите. Дякую. А, колеги, може у вас є якісь запитання до пана віце-прем'єра? Так, і ну, знову ж таки, я теж хотіла би підкреслити, що я вдячна, що ви в перший день своєї роботи на новій посаді знайшли можливість до нас долучитися. Може, якраз кілька речей тут зараз ми будемо обговорювати, кілька ратифікацій, які теж стосуються наших повноважень, то, можливо, якраз і ваша позиція тут з огляду на недавній статус міністра, вона теж була би дуже доречною. Але, колеги, на прохання пана Олександра Федієнка ми просили би погодитися розглянути законопроект, який стоїть пунктом 8 у нашому порядку денному, проект закону про хмарні послуги, реєстраційний номер 2655. Від 20.12.2019 року першим. Я думаю, що не буде заперечень.
Нема,
так? Пане Олександре, будь ласка, ви нас коротко поінформуйте про зміст вашого законопроекту, якраз з огляду на те, як ви розцінюєте його відповідність чи невідповідність угоді про асоціацію і право Європейського Союзу.
Дякую, до речі, за запрошення. Завжди з задоволенням проходжу до вашого комітету. Дякую за можливість виступити першим. Чекаю ще там американська делегація з питань кібербезпеки. Я буду дуже стисло і дуже коротенько. Законопроект про хмарні послуги визначає саме принципи використання хмарних послуг в Україні, які вже використовуються в країнах ЄС, ну і практично в всьому світі. В угоді про асоціацію визначені питання щодо єдиного цифрового ринку, і там з одних питань цифрового ринку є саме питання хмарних послуг, надання хмарних послуг. Щоб було простіше, зрозуміло всім присутнім, що таке хмарні послуги, це коли будується або вже існує національна хмара, і державні установи, кожна окрема державна установа не закуповує для себе якесь там обладнання для того, щоб зберігати там свою якусь інформацію. У подальшому це призведе до колосальних колосальних економік коштів держбюджету і подальшого перерозподілу цих коштів вже в держбюджеті не на закупівлю для того або інше міністерства обладнання, а саме можливо використання вже соціальної якісь сфері. Отже, мова йде про те, що нашій країні вкрай необхідно, в першу чергу, це економія. Ми йдемо до єдиного цифрового ринку, і всі ці питання потрібно поєднати для того, щоб все ж таки ми прийшли до цифрового ринку в країнах ЄС, куди ми рухаємося. Дякую.
Дуже дякую. Ви знаєте, я хотіла би запросити до слова представницю урядового офісу. Якщо є в урядовому офісі своє розуміння цього законопроекту, саме з огляду на те, що ми зараз ведемо бесіду про оновлення цього конкретного додатку, який стосується нашої амбіції щодо інтеграції до цифрового ринку Європейського Союзу, і якраз, може, з огляду на розуміння і цих процесів, пані Марино, я би просила вас прокоментувати.
Дякую, Івана Орестівна. Якщо розглядати це питання з точки зору цифрового ринку, наближення в сфері телекомунікаційних послуг, то ми маємо вживати якомога більших заходів для того, щоб наблизити максимально наше законодавство до відповідного законодавства ЄС. Якщо розглядати конкретно цей законопроект, то в ньому ми побачили один неврахований важливий нюанс, який передбачений законодавством ЄС, а саме директивою Європейського парламенту і Ради 2016/1148. Про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Цей важливий нюанс полягає в високих вимогах щодо забезпечення надавачем хмарних послуг безпеки його мережевих систем. Заключний наш висновок полягає в тому, що проєкт закону за своєю метою відповідає зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання в частині вимог до безпеки і повідомлення про інциденти з метою узгодження з положеннями зазначеної мною раніше директиви. Якщо потрібно більш детально, то я можу розказати.
А я думаю, що якраз цей вами підготовлений матеріал ми би могли долучити до нашого висновку деталізовано з тим, щоб наші колеги все ж таки відповідально до цього поставилися, до врахування якраз цієї директиви. Прошу, пане Олександре.
Дякую за репліку. Дивіться, мова йде про 1148, я почув, да?
Так.
Інформаційне і мережеве, дивіться, ця директива подальшому зараз враховується в законопроєкті про кібербезпеку. Ми зараз працюємо над цим законопроєктом. Є робоча відповідна група, вона сьогодні вже продовжила працювати, і в подальшому всі ці пропозиції будуть враховані там. Цей законопроєкт виключно регулює питання обробки, використання там і захист персональних даних, які використовуються. Тобто мова йде про що? Якщо ми кажемо про персональні дані наших громадян, вони повинні розміщити виключно в хмарах, які знаходяться на території нашої країни. Тобто цей законопроект не регулює питання саме кібербезпеки, про що є, до речі, ця директива. Ця директива регулює трохи інші питання. Дякую.
Але він разом з тим частково все-таки враховує певні положення цієї директиви.
Але ми будемо почути висновку пропозиції. Дякую.
Скажіть, будь ласка, чи є висновок уповноваженої справ людини Верховної Ради на цей законопроект, як інституції, голови інституції, яка відповідає якраз за збереження персональних даних?
Так, помічник підказує, що немає, тому що ми посилаємося на діюче законодавство, але такого висновку немає.
Ну, я думаю, що було б дуже доречно, я би рекомендувала авторам звернутися зараз іще на етапі розробки з тим, щоб ми потім не опинилися в якійсь незручній ситуації. І поза тим, також я думаю, що якщо будуть якісь конкретні зауваження, ви зможете їх врахувати до другого читання.
Всі пропозиції будуть.
Будь ласка, пані Марія. Колеги, чи є якісь питання? Будь ласка, пане Володимире.
У мене є питання до шановного колеги, я так розумію, ви розробник цього законопроекту. Ви скажіть нам, будь ласка, все ж таки, платформа, яка вами передбачається, або на яку ви плануєте виводити цим законопроектом, і друге, дата-центр. Ми говоримо про ті самі хмарні послуги. Ви щойно згадали Україну, я просив би уточнити, що ви маєте на увазі?
Дякую за ваше запитання. Питання досить цікаве і технічне. Дивіться, мова йде про те, що ми кажемо зараз виключно про не дата-центри, а про систему дата-центрів, які можуть бути надавати хмарні послуги за умови, якщо вони відповідають комплексу системи захисту інформації, що регламентується, до речі, відповідними нашими нормативними документами. Тільки виключно так. Дякую. Тільки в Україні. Зараз є інший законопроект, я додам, і є інший законопроект, який у подальшому вводить систему відповідно ISO, коли ми зможемо залучати ще, враховуючи те, що ми все ж таки рухаємося до Євросоюзу, ми будемо залучати їх стандарти, у подальшому то відбудеться така поступова імплементація з нашого КСЗІ на елементи ISO безпеки Євросоюзу.
Я з дозволу колег по комітету уточню, як співголова групи дружби з Фінляндією, зокрема, їхній дата-центр, який ви знаєте, існує один, є передовим, але він є комерційним і надає послуги комерційним компаніям. Тому в мене є питання. Ви, як розробники таких законопроєктів, маєте концепцію створення в Україні комерційного дата-центру, і яка платформа IBM або інші компанії, або все ж таки національний центр, а відтак ми, як Комітет з європейської інтеграції, мусимо зрозуміти, наскільки є концептуально закладається.
Дякую, я вам чую. Дякую за запитання. Дивіться, сам законопроєкт технологічно нейтральний взагалі. Да, він повністю нейтральний. Він йде тільки він описує те, як використовувати. Тобто, якщо, наприклад, державна установа захоче використовувати Cloud SIOS, тобто хмарні послуги, вона знає, як це буде зробити. Це буде описано в законі.
А обирати його сама буде.
Так, так, так. Дякую.
Дуже дякую. Ну, насправді, та, будь ласка, пане Вадиме.
Вибачте, зважаю на попередньої своєї постаці, а наші закордонні державні установи, які знаходяться за кордоном, вимушені використовувати хмарні послуги там, де вони знаходяться. Як вони будуть використовувати, як вони будуть обмежити свої діяльності? Наприклад, консульські і всякі інші. Якщо ми говоримо тільки про Україну.
Я почув вас, дякую за запитання, пан Вадим. Дивіться, ці питання регламентуються, до речі, взагалі діючим нормативним документом Служби безпеки України, Державна служба соціального зв'язку та захисту інформації. Там є відповідні процедури, да, використання, якщо там ДСК чи інша інформація, вони не можуть використовувати закордонні хмарні майданчики. Я впевнений, що враховуючи те, що ми кажемо про представництво України, де 100% є інформація з обмеженим доступом, вони не можуть використовувати закордонні майданчики.
Ну, але, напевно, частину можуть.
Частину можуть, дивіться, мова йде виключно.
Але, так, але то де можуть тоді, що?
Це під законним документом. Це не робиться в самому законі. В законі формується виключно модель, а під законним документом вже регламентується, що там у подальшому буде де використовуватися. І як буде, до речі, захищати.
Да, буду окремий закон. Цей закон як один. Ми не закриє можливість для подальшої роботи. Ми зіткнемо з тим, щоб почекати тільки українські. До побачення. Ніякий підзаконний акт не зможе пересилити ідею, що тільки українські хмарні.
Ні, ну дивіться, якщо ви почитали
я не тільки кажу про закриту. У нас громадяни теж звертаються, консульські послуги, які не є закритою і не є власністю держави ця інформація.
Ну, давайте тоді глибину вже задумаємося в законопроєкті.
А ви думали, що так легко з нами?
Я нічого не думав, речі, дякую. Є три метаданих, які потрібно нашій країні зберігати. Да? Якщо ми кажемо про метадані з обмеженим доступом, якимось там, умовно кажучи, військового призначення або спеціального призначення, вони там зберігаються окремо для себе і... Це буде визначатися цими підприємствами. Зараз мова йде про те, що взагалі у нас ця ідеологія не регулюється взагалі ніяк. Тобто її, в принципі, в нашій країні немає. Враховуючи те, що це є в угоді про асоціацію, ми повинні запустити цей механізм. Тобто почати впроваджувати цей механізм. Да? Ми його описали, враховуючи рекомендації, до речі, відкрито розширеної групи, де були залучені представники... Да, майже всіх органів виконавчої влади, європейські експерти, де ми розділили це питання таким чином. За кордоном установа може розміщити будь-яку інформацію, яка не відноситься до інформації або з обмеженим доступом, або інформація, яку може у подальшому використовувати для впливу на наше населення. Тобто реєстри виборців, реєстри населення, інші реєстри можуть бути розміщені виключно на території України.
Навпаки, ви свою інформацію зможете зберігати на території України.
Да, ви свою інформацію.
Це, що стосується...
Ну, я так почув пана Вадима, що якраз є попит на те, щоб зберігати не на території України. Я правильно зрозумів? Ну, ми повинні захищати все ж таки свій інформаційний простір.
Я консульські установи посольства, де північ, де Ексон, через ці послуги.
Та раді Бога.
Ми через їхніх оператор.
Ні, дивіться, ви ж кажете про транспортну інфраструктуру, тобто вона йде там все одно в закодованому вигляді. Я думаю, що ми з вами точно розуміємо, про що йде мова. А мова йде про майданчик зберігання саме інформації. Тобто ця директива, на яку ви посилаєтеся, саме вона і називається інформаційною та мережевою. Тобто ми кажемо про інформацію, ви кажете про мережу. Дякую.
Так, будь ласка.
Я, в принципі, розумію, про що ви говорите. Я маю освіту IT, теж так сталося. Ми можемо говорити однією мовою. Я кажу навпаки. Одна з ідей, яка була в кіберпротистоянні з відомим нам ворогом, було винесення частини наших, про всяк випадок, можливості комп'ютерні за межі сегменту українського, що прямо протирічить цій ідеї. Якщо ви залишили таку можливість МЗС на випадок...
Це передбачено стратегії національної безпеки і оборони України. Розумієте? Більш того, ми ж не кажемо про один технічний майданчик. Це буде... Верніше, це вже є група технічних майданчиків, які пов'язані відповідно з собою мережами. Ну, ви ж розумієте, це така цифрова інфраструктура, яку одразу неможливо знешкодити. Якийсь пазл випадає з інфраструктури, інформація не втрачається і не пошкоджується у подальшому.
Власне, в нашому попередньому висновку, підготовленому нашими експертами, йдеться про те, що цей законопроект все-таки частково впроваджує директиву 216/1148, а також стосується впровадження директиви 202/58 Європейського Союзу. І для нас важливо, щоб ті принципові засади цих директив, які є важливими для кожної країни Європейського Союзу, були максимально враховані. Тому я пропоную колегам дійсно долучити напрацювання також урядового офісу до наших зауважень, які містяться в нашому висновку, і погодитися з тим, що проект закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, але не в повному обсязі враховує положення директиви 2016/1148 та 202/58. Ну і, звичайно, вже як добру волю співавторів будемо розраховувати на те, що в тих комплексних документах, про які ви говорите, законопроектах, ви максимально врахуєте так, щоб коли ми накладали один законопроект із іншим, складали докупи, то ми мали би повне врахування директив, про які йдеться. Так, колеги, хто
так, звісно, ми рішення? З цього і рухаємось, до речі.
Так, дякую.
Дякую.
А, колеги, хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую. Дякую. І нагадую про наше побажання отримати все-таки висновок від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
Дякую, колеги, за ще один крок до Євросоюзу. Дякую за розуміння, що взяли нас першим. Дякую. До побачення.
Дякуємо. Окей, колеги, переходимо до нашого порядку денного. Проект закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, реєстраційний номер 0032 від 31.01.2020 року, поданий президентом України. Хто у нас тут готовий його представляти? Ви? Не думаю. Ні, почекайте, все-таки президент України подавав, так? Давайте, так.
Колеги, вітаю. Валерія Коломієць, Міністерство юстиції України. Я тоді буду коротко, щоб не забирати багато часу. Дійсно, було міністром юстиції України підписано дану конвенцію ще у 2018 році. На сьогоднішній момент ми дійсно потребуємо ратифікації у зв'язку з тим, що вона розширює права і свободи людини, дає більший доступ до інформації, до офіційних документів. І саме завдяки цій ратифікації ми можемо показати нашим європейським партнерам саме нашу відкритість і нашу політику в подальшому більш транспарентно саме діяти і рухатися в цій сфері доступу до інформації для простих людей, для наших громадян. Тому я, звісно, від імені Міністерства юстиції прошу прийняти за основу і в цілому.
Пані Валерія, так. У мене таке питання. В зв'язку з, наприклад, ратифікацією цієї конвенції, чи це означає для нас, що в наш закон, який вже там кілька років є діючим законом, про дерогацію в зв'язку з агресією Російської Федерації, нам необхідно було би внести тоді якісь додаткові зміни, тому що, напевно, ми так само маємо забезпечити відступ від виконання цієї конвенції на цій території, а яка нами не контролюється. І, можливо, взагалі Міністерство юстиції мало би зараз провести цю роботу, що в зв'язку з там, додатковими якимись ратифікаціями, які зараз відбуваються там, де ми не можемо забезпечити дотримання прав людини, оскільки не контролюємо ситуацію, то ми би, напевно, мали оновити той закон.
Погоджуюсь, ми проаналізуємо ті документи, які зараз подаємо, які з нами, знов ж таки, будуть відкликані, на жаль, на сьогоднішній момент. Де-факто зараз вам навіть і не можу сказати з цього приводу, але саме щодо цього конкретного законопроекту, то, власне, тому, наскільки я пам'ятаю, навіть саме через, скажімо так, пропозиції МЗС було внесено ще й додаткову заяву про те, що Україна заявляє, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації виконання Україною зобов'язань, передбачених конвенцією, тобто ми цю умовку зробили з самого початку.
Окей, тоді це є, заява це добре, але разом з тим я би, дійсно, дуже сильно рекомендувала Мін'юсту, може, взаємодії з МЗСом, тоді ми працювали, над тим законом ми працювали якраз в такому тандемі із народними депутатами, з тим, щоб ми оновили той закон про дерогацію, тому що інакше це може бути
проблемним. Насправді, дійсно, на сьогоднішній момент я вважаю, що це актуальним, тому що в нас є супутні питання, які стосуються, зокрема, наприклад, Криму і інших питань, фактів реєстрації народження смерті. Зараз ми от Міністерство юстиції з іншими міністерствами працюємо над цим. І думаю, що оскільки зараз якраз залучена, власне, від Міністерства юстиції в роботу цю, і ми зараз так само цей закон почали розбирати потрошечку, то я думаю, що ми, в принципі, напевно, вийдемо на якісь спільне рішення і будемо вносити не точкові зміни, а і так само дослухаємось до вашої поради. Дякую.
Дуже дякую. Колеги, є якісь ще питання? Будь ласка, пані Марія.
Колеги, я би хотіла зробити невеличке доповнення, як постійна делегатка в парламентській асамблеї Ради Європи. Я би хотіла послатися на статтю 16 конвенції. Вона говорить про те, що конвенція набирає чинності в перший день місяця, що наступає після завершення 3-місячного строку від дати, коли 10 держав, членів Ради Європи, висловили свою згоду на обов'язковість для них конвенції відповідно до положень пункту 2 стану на 2 грудня 2019 року.
Ми 17 держав було. України.
Ми станемо 10-ю країною. Я хочу зазначити, що це дійсно на теренах ПАРЄ, як делегатка, прошу вас підтримати, тому що дійсно додатково нам підвищує імідж. Ми шукаємо альтернативні способи не тільки негативного порядку денного, а й позитивного. І тому з цією метою хочеться послатися саме на цю статтю конвенції. Прошу підтримати, колеги.
Тобто і Україна якраз зробить цю конвенцію зобов'язуючою. Будь ласка, представтеся, будь ласка.
Доброго дня, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кабанов Олексій, заступник начальника управління моніторингу прав на звернення та інформацію. Безпосередньо працюю із доступом до інформації, моніторам дотримання права Україні. Щодо цієї конвенції, хотів, скажімо так, зробити екскурс. Да, дійсно, вже, як вже сказали, 9 держав ратифікували її. Від ратифікації Україною залежить доля конвенції, а також дуже сильно залежить наш міжнародний імідж. Оскільки в умовах агресії з боку Російської Федерації і ведення інформаційної війни, це дуже важливий крок на, скажімо, міжнародній арені заявити про те, що ми дійсно прозора, транспарентна держава. Що варто зазначити щодо прав, які передбачає дана конвенція? Вони, всі права, які вже є в конвенції, вони вже наразі є у нашому законі про доступ до публічної інформації. Але ця конвенція дає, скажімо так, додаткову гарантію дотримання цих прав, додатково наголошує для наших тих самих розпорядників, що необхідно безоплатно надавати інформацію, що запитувач не зобов'язаний уточнювати мету, з якою він запитує цю інформацію. А найголовніше, що дає ця конвенція для України, це те, що буде сформована рада консультантів, які будуть моніторити дотримання прав на інформацію не тільки в Україні, а і у відповідно країнах, які її ратифікували. Більш того, що одне із можливо таких вагомих вкладень може бути, це те, що Україна має вже наразі дуже досить такий вдалий досвід в сфері доступу до інформації, і нам необхідно ділитися з Європою, оскільки ті закони, які вже наразі діють, там про відповідно низка реєстрів, те ж саме є реєстр декларацій, реєстр речових прав на нерухоме майно, інші реєстри, інші закони, там веб-портали відкритих даних. Ми вже маємо надто великий досвід, і ми повинні про це заявляти і говорити, що ми відкрита держава. Якщо наразі ми ратифікуємо цю конвенцію, ми будемо, скажімо, добавимо свою карму великий-великий плюс. Тому від імені Офісу Уповноваженого прошу підтримати даний законопроект.
Просите додати нам плюс у карму. Я вважаю, що це прекрасна аргументація. Будемо додавати, колеги, плюс у карму України. Окей. В протокол, в наш висновок, так? Ну, окей, ми пропонується, колеги, прийняти, ухвалити рішення щодо рекомендування Верховній Раді прийняти зазначений законопроект за основу і в цілому. Хто за такий проект рішення, прошу голосувати. Дякую, рішення одностайне. І з вашого дозволу візьмуся його доповідати, може я нарешті доповім, якщо немає заперечень. Наступний пункт порядку денного – проект закону про ратифікацію угоди про грант фонду I5P, проєкт «Вища освіта України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, реєстраційний номер 0034 від 04.02.2020 року, теж поданий президентом України. У нас тут є заступник міністра освіти і науки. Пане Максиме, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. Дозвольте представити проєкт Закону України про ратифікацію угоди про грант фонду, проєкт «Вища освіта України» між Україною та Європейським інвестиційним банком. Слід сказати, що ми дуже тісно працюємо з Європейським банком, і у нас вже є дві ратифіковані угоди з загальною сумою близько 150 мільйонів. Зазначений проект угоди дозволить додатково отримати на реалізацію проєктів ще 10 мільйонів, які дозволить повністю закрити весь цей проєкт. Якщо потрібно, я можу більш детально розказати про цей проєкт. Значить, в рамках цього проєкту за першим етапом зараз у нас буде проведено фінансування по енергоефективності перших 7 вищих навчальних закладів. По другому етапу буде проведено фінансування ще 14 навчальних закладів. Ми тісно співпрацюємо з Європейським інвестиційним банком, з Північною екологічною фінансовою корпорацією «Нефко», і відповідно працюємо з експертами, які наняті цими установами. І для того, щоб цей проект був завершений, просимо прийняти зазначений проект за основу та в цілому.
Дякую. Будь ласка, пані Марія. А можете, будь ласка, під протокол?
Так, так. Значить, це інвестиційний грант фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілька, який надається ЄІБ Європейським інвестиційним банком. Це співфінансування.
І, тобто Україна, ну, питання полягає в тому, Україна має щось повертати?
Ні.
Колеги, ми з цим законопроектом маємо приблизно таку саму історію, як уже з не одним, яким, де ми проявили добру волю. А ратифікації різних угод з Європейським інвестиційним банком, де переклад здійснений міністерством вже профільним, секторальним і завірений міністерством закордонних справ. Тобто угода укладалася не двома мовами, а укладалася виключно однією мовою, англійською. Та? І до цього часу я вже зверталася насправді і до представників Міністерства закордонних справ, коли вони до нас тут приходили, і до віце-прем'єра, може тепер звернуся ще раз до віце-прем'єра. Історія тягнеться ще з віце-прем'єра, коли нам необхідно зараз, ми сказали, що ми будемо готові розглядати ці законопроекти на ратифікацію, та тільки ті, які були ухвалені до того моменту, поки ми не сказали цим скликанням парламенту, що нові такі законопроекти ратифікаційні угоди не будемо розглядати, ми просимо внести пропозиції для зміни законодавства, які би дозволяли нам ратифіковувати такі угоди. Тобто дозволяли підписання в одному примірнику. Тому я би просила вас, пане Вадиме, зібрати чергову нараду, нарешті, може, запропонувати все-таки ці зміни до законодавства. Ми готові, як народні депутати, ще раз підкреслюю, весь комітет готовий підписатися, стати авторами для того, щоб не було цих тих довгих кіл погоджень в рамках Кабінету міністрів. Тобто ми готові цю ініціативу просувати всім комітетам. Для нас це є теж дуже важлива річ, тому що ми тут весь час йдемо дійсно на зустріч, розуміючи, наскільки це важливі кошти для України, можливості для, тим більше грантові кошти, можливості для наших університетів покращити свою енергоефективність. Тому прошу вас на це звернути увагу. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений проєкт закону за основу і в цілому? Дякую, одностайно. Рішення ухвалено. А наступний пункт порядку денного – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері поводження з тваринами. Народний депутат Яценко нас від нього просив розглянути без нього. 2246, цей законопроект від 08.10.2019 року. Колеги, які є думки щодо цього законопроекту? Будь ласка, пані Олено.
Метою прийняття цього законопроекту є гуманізація в Україні розважальної діяльності з використанням тварин, яка продиктована необхідністю захисту тварин від жорстокого поводження. І хоча, незважаючи на те, що законодавче регулювання питання щодо особливості захисту диких тварин не є диких тварин в цирках і при використанні їх у видовищних заходах, вирішується на національному рівні кожної з країн-членів учасників ЄС. Однак існують спільні підходи до вирішення цього питання. І варто зауважити, що велика частина країн-членів ЄС або повністю заборонили, або частково заборонили використання диких тварин. Тобто там існують відмінності тих, які народилися у неволі, тих, які народилися в дикій природі, але все ж таки вони поступово, скажімо так, відходять від того принципу, щоб використовувати тварин в цирках та при видовищних заходах. Також є дані такі, що від представників громадської організації UA Animals, що з 2017 року і в Україні в ряді міст було заборонено пересувні цирки з тваринами. Це такі міста, як Київ, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ та ще ряд інших міст. Тому на шляху до гуманізації цього процесу і враховуючи те, що всі інші країни так само на цьому шляху, вважаємо, що цей законопроект варто підтримати, і тим більше, що він не суперечить законодавству ЄС.
Дякую, пані Олено. Дійсно, проект закону не суперечить праву Європейського Союзу і нашим зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію. Дійсно, хоча регулюються деталі національним законодавством кожної країни, члени Європейського Союзу, разом з тим є загальні положення угоди, які все-таки наполягають на посиленні захисту тварин від жорстокого поводження. Тому я пропоную, колеги, той проєкт висновку, який у нас був, власне, ухвалити. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую. Рішення ухвалено одностайно. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права. Реєстраційний номер 2689 від 27.12.2019 року, поданий народним депутатом Монастирським та іншими колегами. Тут є помічниця пана Монастирського, яка, якщо колег не буде заперечень, яка є серед співавторів авторського колективу, який працював, не буде заперечень, щоб вона представила. Будь ласка, сідайте, будь ласка. І швиденько, там у нас не так багато часу. Дякую.
Добрий день всім. Дякую за можливість виступити. Цей законопроект, він є вкрай нагальним, і вже необхідність його прийняття вже 6 років чекає окупації. Річ у тому, що я також працювала в прокуратурі Автономної Республіки Крим 17-го року, безпосередньо розслідувала воєнні злочини. Здійснювала процесуальне керівництво. А проблема на сьогоднішній момент дуже серйозна. Річ у тому, що наш кримінальний кодекс, він, скажімо так, не був готовий до того, що у нас трапиться ситуація з міжнародним збройним конфліктом. Відповідно, ми дуже багато відстали в частині відповідальності за міжнародні злочини, за імплементацію в наш кримінальний кодекс. Зокрема, у нас повністю відсутні злочини проти людяності взагалі як склад злочину, який є одним з чотирьох основних міжнародних, взагалі, всього чотири міжнародні злочини. Це воєнні злочини, це злочини проти людяності, злочин агресії і геноцид. Якщо беремо геноцид, він у нас, скажімо так, має ці склади злочинів, які взагалі міжнародному праву відсутні. Ні, якраз воно трошечки суперечить конвенції, оскільки ми додали того, що в конвенції немає. Ось, тому тут було приведено до відповідності до конвенції. Крім того, у нас була агресивна війна, річ у тому, що за роки міжнародної практики цей термін зазнав величезних змін, і він вже теж не відповідає нашому кримінальному кодексу. Дуже розширено було поняття агресії, тому ця норма була вдосконалена і приведена до відповідності. Але саме основне для нас сьогодні в протидії міжнародній збройної агресії – це у нас воєнні злочини, злочини проти людяності. У нас є виключно одна стаття – 438. Це злочини проти, ну, це воєнні злочини проти законів та норм ведення війни. Річ у тому, що норма бланкетна і відсилає повністю в міжнародне право ратифіковані договори. Тобто це не тільки не відповідає принципу правової визначеності, це не дозволяє взагалі ефективно розслідувати, кваліфікувати ці злочини. А крім того, ці міжнародні акти, які ми ратифікували, які регулюють, скажімо так, режим окупації, це 4 Женевських конвенції і ще пару конвенцій, які стосуються воєнних злочинів. Їх недостатньо. Річ у тому, що на окупованих територіях вчиняються ті злочини, які виходять за рамки цих конвенцій і відповідають міжнародному праву. Злочини проти людяності взагалі відсутні, хоча це основні злочини, які вчиняються на окупованих територіях, особливо на території Донбасу. Відповідно, ми змушені, як практики були, і на сьогоднішній момент практики це продовжують робити, кваліфікувати по загальним складам злочинів, а не спеціалізованим. Які наслідки? Ну, по-перше, не все можемо кваліфікувати по загальним, але те, що можемо, які наслідки? Річ у тому, що є загальна вимога по міжнародним злочинам, відсутність давності, відсутність можливості звільнення за покарання по різним інститутам. І, скажімо так, відповідно, коли... і заборона застосування амністії. Це три важливі елементи, яких у нас немає. Дуже важлива давність. Ми всі розуміємо, що у нас фактично вже 6 років це все триває, і те, що ті зареєстровані по іншим нормам кримінального кодексу, фактично питання давності там не вирішено. Тобто фактично сроки давності йдуть. Тобто це нам дозволить, по-перше, сроки давності зупинити, по-друге, належним чином кваліфікувати ті діяння, які відбуваються. І ще такий момент. Річ у тому, що перш за все, на залежності від міжнародних інстанцій, наші національні суди мають забезпечити 85-90% всіх кримінальних проваджень, які стосуються по Криму і Донбасу. Це відповідальність України на сьогоднішній момент. І ми маємо забезпечити здатність це робити. І надати правоохоронним органам і, відповідно, суду належно це все кваліфікувати. Тобто, дуже велике прохання підтримати цей законопроект, оскільки фактично вже 6 років минуло, це дуже актуальна проблема, і ми не можемо допустити, щоб надалі відбувалася, скажімо так, поверхнева кваліфікація злочинів у зв'язку з прогалинами в кримінальному законодавстві України. Дякую.
Колеги, будь ласка, пане Валентине.
У мене є питання. Чи опрацьований і чи є фактично співавтором пан Мамєда, заступник генпрокурора цього законопроекту?
Безпосередньо пан Мамєдов не є співавтором, але ми працювали спільно, ми ще починали цю роботу в прокуратурі Криму, коли вже він перейшов до Генеральної прокуратури, був керівник департаменту, який здійснював безпосередньо, спеціально створений там був департамент щодо окупованих територій, керівник і його підлеглий був у нас постійно на робочих групах.
Тобто ми можемо, так, як знаєте, вважати, абсолютно, що його позиція тут врахована.
Абсолютно. І у нас був круглий стіл, і тоді модеруючи на круглому столу пан Єнін також подякував Мамєдову за той вклад в роботу. Тобто вони не ввійшли в співавтори, але цей законопроект під їхнім контролем, він постійно надсилався, вони давали свої зуваження, пропозиції до нього. Дякую.
І останнє. Тобто ми не будемо потім від них мати зуваження, бо не те ухвалили. Ми з ними погодили. Ми можемо
погоджений, так.
Дякую.
Дуже дякую. Там, будь ласка, пане Вадиме.
У мене короткий коментар. Ми у проєкті нашого висновку ми зазначаємо, що проєкт відповідає цілям угоди, але дещо дає норми, які відсутні безпосередньо в Римському статуті. Я спілкувався з авторами законопроекту. Вони пояснювали, що це зроблено з необхідністю деякого такого ширшого, надати ширші можливості правоохоронним органам, особливо слідчим, для в їх роботі, тому що практики, напевне, тут підтвердять ту проблему, яка на практиці виникає у слідчих і у процесуальних керівників, коли є необхідність кваліфікації певних злочинів, слідчі радше будуть керуватися тими нормами, які є в українському законодавстві і в процесі. А тому деякі речі потрібно доповнювати саме для того, щоб не виникало оцих прогалин, щоб слідчі могли, використовуючи ті норми, які є в українському процесуальному законодавстві, правильно давати кваліфікацію і правильно здійснювати слідчі дії.
Єдине, що я не зовсім переконана, що якщо ми хочемо навіть розширити норми Римського статуту, ну, будь ласка, то я не переконана, що це найкращий спосіб взагалі вирішення.
Річ в тому, що законопроект, він містить примітки, тобто йде стаття, диспозиція, санкція, потім примітка. А ці примітки, частково вони, там, де вони були в Римському статуті, вони взяті. А як ми розуміємо, міжнародне право, воно засновано на судових прецедентах, воно постійно розширюється. Для того, щоб наші практики, річ в тому, що ми не можемо послатися на, ну, фактично, відіслати наших працівників до судової практики, бо це буде вже проблема в судах, відповідно. Відповідно, ми взяли визначення, які ґрунтуються на судовій практиці, для того, щоб, наприклад, уточнити певні поняття, оскільки ця термінологія, вона незвична для нашого кримінального кодексу. Там, де та практика судова, яка у нас застосовується поняття відсутнє в Україні, там ми просто дали тлумачення і роз'яснення цих термінів. А вони повністю засновані на прецедентній судовій практиці і взагалі практиці трибуналів. А в робочій групі цьому законопроекту були представники міжнародні фахівці з міжнародного кримінального та гуманітарного права, які представляють інтереси різних держав в судових інстанціях по міжнародним конфліктам. Тому під їх наглядом воно було зроблено. Крім того, законопроект був надісланий для до Міжнародного кримінального суду, був перекладений для того, щоб додатково ще отримати їх висновок.
І поки що немає висновок.
Ну, чекаємо, скажімо.
Дуже дякую. Ну, єдине, в мене все одно є питання, от якраз про те, про що говорив пан Вадим, та ви говорили про правову визначеність, та? І ми бачимо, що в Римському статуті відсутні норми, які відображені в цьому законопроекті, які стосуються кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, та фактично, що фактично діють як військові командири та інших начальників. І ось з цією іншими начальниками тут є певна...
Там є стаття 28 Римського статуту. Єдиний момент щодо того примітка. Ми її фактично взяли статтю з Римського статуту 28, але ми дали в примітку.
Це стаття 31.
31.1, а в Римському статуті це 28. Ми додали примітки три. Перша примітка, вона говорить, що такий військовий командир, тобто фактично це збройні сили держави. Да. Друга, це квазі-збройні сили, тобто незаконні формування. І третя, це начальники. Що ми зробили? По, скажімо так, ми не тільки сказали, що ці особи, які не впадають в примітку 1 та 2, ми також зробили друге речення, яке звучить таким чином. До таких осіб, зокрема, тобто невиключений перелік, відносяться службові особи, державні, політичні, громадські та релігійні діячі. Це речення було доповнено, оскільки це було прохання практиків, щоб, ну, скажімо так, якось їх зорієнтувати. З такою метою, тобто це, знов таки, фактично, це ті, хто не входить в ці два пункти. Але термінологія, яка тут використана, використана з кримінального кодексу. І поняття політичних, громадських діячів, кримінальний кодекс містить і службових осіб.
Не знаю, може колеги можуть не погодитися, але ось таке, але така, ну, таке невичерпний перелік, нечіткий зв'язок і таке інше, а як на мене, може причинити до серйозних різнотлумачень вже в судах. Будь ласка, пане Валентине.
Я вже не питання, а позицію хотів би, шановні колеги, вашої уваги. Позиція перша. Насправді, давно є необхідність нам в національному законодавстві не тільки ратифікувати конвенції, які, зокрема, я згадував, про незастосування строків давності до злочинів геноциду, тобто людяності та інших. Тому це треба, я вас переконую, обов'язково підтримати, і щоб цей законопроект став законом. Друге, більш серйозна навіть ситуація, вже після того, як ми в суді довели довели злочин геноциду проти українського народу 32-33 років, війна почалася у нас в країні. І саме через необхідність з слідчим, по суті прокурором зараз, Офісу Генерального прокурора, уможливити покарання військових злочинців, уможливити покарання колаборантів, і тому я підтримую, що треба розширювати норму і тлумачувати не тільки як військових командирів, але і найголовніше – вийти на судові процеси. Я знаю точно зсередині ситуації зараз і в самій прокуратурі, і ту доказову базу, яку з перших днів війни СБУ та інші органи передавали. Вони без таких змін в законодавстві України ми не вийдемо на судові вироки і на ефективне покарання справді справжніх організаторів воєнних злочинів, як і виконавців воєнних злочинів. Тому закликаю підтримати цей законопроект. Дякую.
А я думаю, що ніхто не ставить під сумнів необхідність ухвалення цих рішень дійсно для того, щоб винні були покарані. Але разом з тим, звичайно, я б зверталася до авторів з тим, щоб принцип правової визначеності був врахований, бо це буде дуже такий чутливий і серйозний, це серйозний інструмент, і використання його стане надзвичайно чутливим моментом взагалі для країни. І саме тому я пропоную наш проект висновку ухвалити в такому вигляді, як я. А, питання, бо я не знаю, чи ви вже голосуєте, чи питання сьогодні.
Да, вибачте. Я перед тим, як задаємо коротеньке питання, хочу ще зазначити, що якраз по інших начальниках, по поняттю, яке перекладається з англійської, Міжнародний кримінальний суд, якраз коли тлумачив 28 статтю Римського статуту, посилався на справу Лівії проти Конго, і там можна як кейс взяти вода, я впевнена, що ви це бачили. А питання в мене по врахуванню норми катування і рабства, тому що це теж дуже важливі питання, які стосуються нашої трагічної ситуації на Сході. Можна трошки по цьому ще? Дякую.
Щодо катування, річ в тому, що у нас взагалі, якщо взяти статтю 127, яка у нас є, вона у нас не повною мірою відповідає конвенції на сьогоднішній момент. Ось, річ у тому, що у зв'язку з досвідом попереднього законопроекту, який був фактично також спрямований на цю мету і був в першому читанні ухвалений, але потребував доопрацювання. Фактично в той робочій групі, трошки розширений, ми доопрацювали, зробили якби цей законопроект, чи врахування в тих зауважень, які були надійшли на попередні. Там якраз зачіпалася стаття 127. Але, скажімо так, у нас дійсно виникли ситуації з тим, що хочеться, щоб цей законопроект успішно пройшов. 127-ма, вона викликала дуже багато критики і неоднозначності. І вона закладала ризики того, що може бути, скажімо так, в цілому питання по цьому законопроекту. Відповідно, статтю 127 було б дуже гарно допрацювати окремим законопроектом. Відповідно, слово катування, воно вживається в цьому законі і в злочинах проти людяності, в складі злочину воєнного злочину, як катування. Потім, коли 127 була приведена до відповідності до конвенції, тобто воно вже відповідно буде в розширеному вигляді тлумачитись. Але ми зробили застереження. Річ у тому, що катування, яке відбувається в злочинах проти людяності, воно по приміці до Римського статуту до відповідної норми. Там катування без мети. Наша 127-ма передбачає мету. Саме з цією метою ми зазначили в приміці до воєнних злочинів, тобто катування в розумінні 127-ї, а катування по людяності, воно без мети. Тобто ми це запровадили, якби, щоб, скажімо так, убезпечити всі можливості, а 127-ма це те, що на порядку денному і дуже важливо є привести відповідність. Але щодо рабства, річ у тому, що знов-таки у нас питання про рабство чини наш закон також на повному мірі відповідає цим поняттям. Відповідно, при тлумаченні рабства, скажімо так, ми зробили без посилання, у нас рабство використовується, там до нас іде торгівля людьми, там є розуміння експлуатації, там використовується слово рабство, але воно в розумінні експлуатації, тобто воно теж некоректно вжито, і ця норма, вона теж буде доопрацьовуватися, але...
Тут її немає.
Тут її немає, річ в тому, скажімо так, у нас буде друге читання, якщо будуть в процесі другого читання надані правки по 127 і запропонування її, якби, вдосконалити в цьому законопроекті, було б добре, але... просто на даному етапі, коли ми його розробляли, ми намагалися уникнути, оскільки є ризики того, що може консенсус не досягнути. Але у нас є можливість це зробити. Дякую.
Дуже дякую. Колеги, є ще якісь питання? Проект закону відповідає цілям угоди? І тут у нас є примітка стосовно Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо відсутності норм. Ми так і пишемо, так? Окей, колеги, тоді хто за той проєкт, який був підготовлений секретаріатом? Дякую. Дуже дякуємо вам і дякуємо за таку фахове роз'яснення щодо цього проєкту закону, який безумовно є надзвичайно потрібним для того, щоб ми нарешті могли вживати та судову практику і дійти судових рішень щодо злочинців, які чинили і продовжують, на жаль, чинити злочини на непідконтрольній Україні території. Дякую. Колеги, наступний пункт порядку денного – проект закону про акціонерні товариства, реєстраційний номер 2493 від 25.11.19. Це колега Підласа, яка ніколи, на жаль, не має можливості долучитися до наших засідань, зважаючи, коли би вони не відбувалися. А може, колеги, є готовність представити цей законопроект?
Можна, не по представленню, ми переговорили з пані Підласо, він там був рекомендований відповідно до першого читання і війшов вже в порядок денний. Відповідно, автори будуть погоджуватися зі всіми нашими зауваженнями, які вони спробують разом з міністерством максимально врахувати між першим і другим. Дійсно, законопроект зараз текст не можна замінити, доповнити, тому вони приймуть наш висновок відповідно до нашого рішення.
Тут є в нас серйозний перелік, насправді. Дуже серйозний, і ми, до речі, розуміємо, ви підтвердили мої здогади, що це не є суто депутатський законопроект, а є законопроект, підготовлений міністерством, поданий депутатами, знову ж таки поданий без таблиці порівняльної, таке інше. Та? Тобто це те, що дало би нам можливість нормально просто відпрацювати цей законопроект, а так довелося серйозно з ним. Зануритися в серйозний аналіз, та? І відповідно у нас з вами є і частини законопроекту, які свідчать про те, що законопроект не відповідає, значить, суперечить положенням директиви 2017/1132 і не суперечить певним положенням директиви, мені подобається, як сформулювали наші колеги, не суперечить певним положенням директиви 2017/1132 і 2007/36 ЄС, я б казала, не повністю враховує. І ці дві директиви, може, колеги, так давайте в одному і тому самому стилі все-таки, тому що тут вправлятися в креативі. А також не повністю враховує положення директиви 2017/1132. І є конкретні там перелік положень права ЄС, які стосуються наглядових акціонерів, як способу там голосування, ухвалення рішень акціонерами. Я думаю, що от їх всіх вартувало би дуже серйозно врахувати нашим колегам при доопрацюванні цього закону, тому пропоную наступний проект рішення, що цей проект відповідає цілям угоди, разом з тим суперечить, і вже по тому, що я перерахувала, такій-то директиві не повністю враховує раз, два, три, чотири, п'ять директив, та, і не враховує положення права ЄС таких-то, тут цей останній наш пункт висновку, я прошу виписати в загальне наше рішення. Та, тому потребує доопрацювання з врахуванням зазначених зауважень. Так, колеги, все-таки проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую. Про акціонерні товариства. Дякую, колеги, рішення ухвалено одностайно.
У нас є законопроекти, що регулюються національним законодавством країн членів ЄС і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС. Реєстраційні номери 2831, 2816, 2803, 2754, 2711, 2790, 2743-1, 2406, 2763, 2758, 2711-1, 2444, 2441, 2399, 2773, всього 15 штук. Хто за те, щоб ухвалити рішення щодо регулювання їх національним законодавством? Дякую, колеги, одностайно. Знаєте, я ще хотіла повернутися на півхвилини назад до законопроекту по акціонерним товариствам. А наскільки глибокий є висновок урядового офісу? Він теж має, напевно, певний перелік та зауважень. А я би просила, колеги, при формуванні нашого цього надсилання нашого висновку повністю врахувати висновок урядового офісу, доопрацювати висновок на основі оцих спільних актів зауважень. Та? Добре? Ну, ви надавали сюди. Ні, я знаю, що ви надавали, тату, воно все. Тільки воно його немає тут в проєкті нашого висновку. Тому я просила би інкорпорувати зауваження урядового офісу до проєкту нашого висновку. До нашого висновку. Добре? Немає, правда, заперечень, колеги? Немає, дякую. Дякую. Ще, колеги, в нас є радісна новина, тому що нарешті відбувся один конкурс. І ми з паном Вадимом, з Тамарою Олександрівною, головою секретаріату, зустрічалися з претендентами теж на кандидатами на посаду головного консультанта секретаріату комітету. Потім уже, погоджуємося насправді з рішенням, яке було ухвалене на рівні апарату, і хотіли би вам представити пані Ксенію Кузьменко, яка мала би долучитися до нашого секретаріату. Якщо у вас є якісь питання до пані Ксенії, те, що ми побачили, це шалену мотивацію працювати в комітеті, якщо правда, Вадим погодиться. А пані Ксенія, я не знаю, чи пані Тамара вже розділила перелік питань. Ні, ще не розділили. Зараз ми поки її не призначили, до того часу вони не можуть їй дати перелік питань. Але насправді це в нас передостання вакансія, і це означає, що я думаю, що весь секретаріат дуже чекає, поки вже нарешті вони будуть зміцнені у своїй спроможності. Тому, колеги, пропоную підтримати. Це конкурс був на рівні Верховної Ради. Там було, як завжди, п'ять Верховної Ради, апарату Верховної Ради. Та? Тобто це там поза нами, але ми просили нам показати теж всіх кандидатів і згодні з тим рішенням, до якого прийшли комісії апарату Верховної Ради. Тому, якщо немає заперечень, то я би пропонувала ухвалити це рішення. У вас у кожного є можливість там поспілкуватися з пані Ксенією, або якщо в когось є якісь ще додаткові до неї питання зараз. Дякую, колеги. Хто за те, щоб призначити пані Ксенію на посаду головного консультанта секретаріату нашого комітету? Ура, ми вас вітаємо і дуже розраховуємо, що ми буквально зразу відчуємо, наскільки наша спроможність нашого секретаріату серйозно підвищилася. Колеги, в мене є два короткі повідомлення, і вони обидва позитивні. Одне, вам було розіслано для ознайомлення інформація від EUAM, які переслали свої пропозиції щодо того, де вони готові включити наш комітет у свою роботу на найближчі кілька років. Якщо у вас є якісь заперечення, застереження, чи якісь додаткові ще пропозиції, я вас дуже прошу до кінця наступного тижня надати їх в письмовому вигляді пані Альоні, ми зведемо це все докупи і тоді зможемо відповісти на всі, тоді зможемо відреагувати на цю пропозицію місії ІОАМ. А насправді вони пішли повністю на зустріч, ми з ними зустрічалися до того, у них не було, скажімо, там в переліку комітетів, з якими вони збиралися працювати нашого комітету, ми їх переконали, що без нашого комітету ніяк. А більше того, вони там виходять навіть на побажання, яке вони знову ж таки вважали, що це неможливо, що на з вересня місяця вони готові будуть нам навіть виділити двох експертів, які зможуть з нами працювати. Вже в залежності від того, ми маємо з вами сформулювати тори, по яким напрямкам нам потрібні це якраз експерти-аналітики. Тобто я думаю, що це і для секретаріату, і для нашої з вами спроможності буде позитив. Якщо є якісь просто інші додаткові пропозиції, то прошу їх дати знати. Добре? До кінця наступного тижня. Ну і наостання, теж надзвичайно приємна новина. Я хотіла вас познайомити з пані Галиною Бицько. Пані Галина долучилася через проєкт Association for You до нас. Я щаслива, що пані Галина зможе налагодити нашу з вами спільну комунікацію через сайт нашого комітету. І українською, і англійською мовою. Більше того, пані Галина розпочне вести телеграм, не анонімний, телеграм-канал нашого комітету, допоможе. Ну, пані Галина, значить, тут бачите вже, які в нас амбіції, да, з ким ми будемо тягатися, і весь комітет, бачите, незалежно від політичної приналежності, цим заохочений, допоможе. Плітки з Європейського Союзу теж як варіант. Пані Галина також допоможе і уже от Альоні, яка тепер, як виявилося, є нова задача від керівництва тут апарату, що мають ще бути Фейсбук. Я вважала, що Фейсбук-комітети то би було вже зайве, ну, але, значить, є таке зобов'язання. Альона буде цим займатися від секретаріату, але пані Галина буде, ну, якраз у ті новини, які ми будемо мати на сайті, значить, вона використовувати буде. Колеги, значить, задача наступна. Очевидно, що ми будемо на комітеті використовувати новини, ну, насамперед з наших там комітетських засідань. З будь-яких офіційних нарад, зустрічей, які де люди виступають, ну, наші колеги, члени комітету виступають, ну, як члени комітету, які там запрошені і від імені комітету виступають, да? Тобто я би просила, щоб ми з вами, ну, щоб ми мали нормальний баланс представленості там і наші офіційні зустрічі з, ну, нашими міжнародними партнерами, ми періодично це маємо на комітету. Я думаю, що також ми будемо висвітлювати там все, що пов'язано з парламентським комітетом асоціації, з, можливо, з бюро, якщо є спільні якісь речі бюро парламентського комітету асоціації і з тою парламентською асамблеєю, за яку ми відповідальні, це Євронест. Ну, тобто, приблизно так немало ми нарізали завдань, думаєш, пані Галині, так що прошу любіть і жалувати, думаю, що наш голос буде чутніший, я сподіваюся, навіть попри те, що в нас немає представників партії «Голос» в нашому комітеті. Дякую, колеги, порядок даний вичерпано. Вибачте, а хто хоч, може, є бажаючи по освіті, вища освіта по енергоефективності, чи немає заперечень, щоб пані Олена доповіла його? Від комітету. Немає заперечень. Дуже дякую.